Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Anna ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita maka kita bisa beraktivitas, bisa duduk bersimpuh di masjid ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Dan dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pula, kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwafiddin azakumullah, menanamkan ajaran-ajaran Islam terkhusus kepada anak-anak kita merupakan tanggung jawab kita. Anak-anak kita merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita didik, untuk kita bimbing, kita arahkan, sehingga pertumbuhan perkembangannya dari kecil, remaja, dewasa, sampai akhir hayatnya. Ia dalam keadaan senantiasa memiliki ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai kesalehan yang diajarkan oleh kita tentunya sangat kita harapkan bisa diserap oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki keteguhan iman, memiliki keteguhan berpendirian di atas al-haq. Inilah yang kita dambakan, anak-anak kita yang tumbuh dalam keadaan fitrah terjaga. Sebagaimana ayat yang ma'ruf yang sudah kita pahami, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Terlebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Ra'in artinya adalah penggembala yang bertanggung jawab terhadap apa yang digembalakannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Di antara bentuk tugas kita sebagaimana di dalam ayat atau surat At-Tahrim tadi, menjaga keluar, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, yaitu dalam bentuk mengajarkan ilmu, dalam bentuk menanamkan adab kepada diri kita, keluarga kita, sehingga dengan demikian orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita hidup di dalam nilai-nilai agama yang mulia ini, hidup di dalam kebiasaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan contoh teladan kita di dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang memiliki kemuliaan di dalam perilaku tutur kata, sehingga pantas untuk menjadi contoh teladan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sungguh bagi kalian, fi rasulillahi, pada diri rasulillah, uswatun hasanah. Itu ada uswah, contoh teladan yang baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan keyakinan agama kepada para sahabat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan Islam kepada anak-anak? Maka dari hadis-hadis yang ada bisa kita telusuri contoh teladan yang baik tersebut. Kita bisa melihat misalnya salah satu atsar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengungkapkan bagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak semata mendapatkan ilmu tetapi juga mendapatkan contoh pengamalan dari ilmu tersebut. Artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak semata mengajarkan ilmu, namun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh pengamalannya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kunna la natajawaz asra ayatin min fami rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal amala biha. Faqala, atau dalam bentuk perkataan lain, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilma wal amala. Kami, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak lebih mengambil dari 10 ayat. Tidak lebih mendapatkan ilmu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melebihi dari 10 ayat. Hatta nata'allama ma'naha, sampai ke 10 ayat tersebut kami pelajari maknanya. Kami pelajari maknanya, wal amala biha, dan kami amalkan 10 ayat tersebut. Kemudian perkataan lainnya, kami mempelajari ilmu dan amal. Tidak semata mempelajari ilmu, tapi juga bagaimana ilmu itu diamalkan. Dari sini kita mendapati sesuatu yang penting bagi kita di dalam mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita, yaitu adanya kesatuan antara ilmu yang kita ucapkan dengan lisan atau ilmu yang kita ungkapkan dengan tulisan seiring sejalan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita misalnya menyuruh, memerintahkan kepada anak kita sholat fardu berjamaah di masjid, lisan kita mengucapkan seperti itu di hadapan anak, kemudian ucapan lisan itu diiringi dengan perbuatan, diiringi dengan amalan dalam bentuk diri kita juga hadir di masjid untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Inilah yang disebut menanamkan Islam dengan keteladanan. Atau bisa jadi kita tidak menyuruh anak kita, tetapi kita langsung memberi contoh teladan yang baik kepada anak kita. Kita tidak mengatakan sesuatu kepada anak kita, tetapi kita mengamalkan Islam, mengamalkan agama di hadapan anak kita. Dan anak kita yang melihat, setidaknya kalaupun dia belum bisa menirukan amalan kita, setidaknya anak kita melihat sesuatu yang baik dari kita. Melihat sesuatu yang baik dari diri kita. Artinya bahwasannya dengan amalan kebaikan yang kita lakukan, kita sudah memberikan keteladanan kepada anak kita. Meskipun tidak kita ungkapkan secara lisan atau tidak kita ungkapkan secara tulisan, tetapi kita ungkapkan dengan amal perbuatan. Inilah yang dimaksud dengan memberikan keteladanan. Di dalam mengajarkan nilai-nilai Islam. Sehingga apa yang diperbuat, apa yang dilakukan dalam bentuk amalan tersebut adalah merupakan bentuk memberikan keteladanan, menanamkan ajaran agama dengan memberikan keteladanan. Dan para ahli pendidikan menyebutkan bahwasannya pendidikan dengan keteladanan itu adalah pendidikan yang paling baik untuk diterapkan. Dan kita bagi orang tua, pendidikan keteladanan itu tidak semata berdampak pada diri anak atau diri kita saat di dunia. Memberikan pendidikan keteladanan itu berdampak pada kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menukilkan hadis sahih, qala annahu yu'ta birajulin yajtami'u ahlun nari 'alaihi tandaliqu aqtabu batnih ay am'ahu fayaqulun ya fulanu alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa amurukum bil munkar wa ati. Ada seseorang didatangkan pada sekumpulan penghuni neraka. Seseorang didatangkan ke sekumpulan penghuni neraka. Orang yang didatangkan ke sekumpulan penghuni neraka ini dalam keadaan perut, isi perutnya terburai. Dalam keadaan isi perutnya terburai. Keluar. Fayaqulun, sekumpulan penghuni neraka ini bertanya, ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu yang menyuruh kami untuk berbuat yang ma'ruf dan menyuruh kami untuk tidak melakukan kemungkaran? Kata para penghuni neraka ini, kata sekumpulan penghuni neraka ini kepada laki-laki yang didatangkan ke hadapan mereka. Fayaqul, kemudian laki-laki yang isi perutnya terburai ini mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu saya memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, namun saya tidak mengerjakannya. Wa amurukum bil munkar wa ati, dan saya memerintahkan kepada kalian untuk mencegah kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukan kemungkaran itu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapati faidah bahwasannya seseorang yang hanya bisa berucap, sementara ia tidak mengamalkannya, menyuruh orang lain melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, tapi dianya sendiri melanggar. Menyuruh orang lain untuk tidak mengerjakan kemungkaran, tapi dirinya sendiri mengerjakan kemungkaran itu. Ini yang memberikan dampak pada kehidupan di akhiratnya. Ketika sosok manusia tidak bisa memberikan keteladanan. Ketika seseorang tidak bisa memberi contoh teladan yang baik, hanya bisa menyuruh dengan lisannya, tetapi tidak bisa memberikan contoh teladan di dalam amalan nyata. Ini akan memberikan konsekuensi di akhirat nanti. Dan Dalam hal pengamalan ini, tentunya para ulama pun mengajarkan bahwasannya sifat orang Yahudi, dia punya ilmu tetapi bermasalah di dalam pengamalan. Sebaliknya orang Nasrani tidak memiliki ilmu tetapi banyak berbuat, banyak beramal. Dua kutub ekstrim ini adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita memberikan contoh teladan yang baik, yaitu kita memerintahkan anak-anak kita berbuat kebaikan dan kita pun mengamalkannya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh keteladanan saat peristiwa Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta rombongan kaum muslimin tidak diperkenankan masuk ke kota Makkah. Tidak diperkenankan masuk ke kota Makkah untuk melakukan ibadah. Nah, apa yang dilakukan ketika di Hudaybiyah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk bertahalul, menyembelih hadyunya yang dibawa, hewan hadyunya yang dibawa. Tapi para sahabat lantaran tidak bisa masuk ke kota Mekah itu, maka para sahabat tidak segera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke tenda yang di situ ada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian menceritakan, mengungkapkan apa yang terjadi di luar tenda sana. Istri beliau, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai mencukur rambutnya. Dan menyembelih hewan haji yang dibawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melakukannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencukur rambutnya, kemudian para sahabat pun mengikutinya. Dari sini kita bisa menemukan contoh bagaimana keteladanan itu ditiru, dicontoh oleh para sahabat. Keteladanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ditiru. Peristiwa lainnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat salat berjamaah dengan para sahabat, beliau menjadi imam. Kemudian malaikat memberitahu bahwasannya saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dengan memakai sandal, pada sandalnya itu ada kotoran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melepas sandal tersebut seraya tetap melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya dilanjutkan tetap, hanya sandalnya saja dilepas. Dan para sahabat yang berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun kemudian ikut-ikutan melepas sandal. Demikianlah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Contoh keteladanan lainnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Kemudian pemberian salam ini ditiru oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya mengerjakan ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakannya. Itu artinya keteladanan menjadi sebab seseorang untuk kemudian meniru, mengikuti. Dan sekian banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita telusuri bagaimana keteladanan itu bisa menjadi media, bisa menjadi sarana untuk menanamkan ajaran agama. Kita pun bisa melihat anak-anak kita yang masih kecil. Ketika kita misalnya melakukan sholat sunnah di rumah, dilihat oleh anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita yang pikirannya belum, cara berpikirnya belum sebagaimana orang dewasa, ia meniru, sekedar meniru. Sholat yang kita lakukan di rumah tersebut ditiru oleh anak-anak kita. Yang mungkin anak kita masih usia 3 tahun, 4 tahun, ditiru. Padahal kita tidak pernah memerintahkan kepada anak kita, kita tidak pernah mengajari secara lisan kepada anak kita. Kita pun belum pernah menyuruh anak kita sholat seperti kita. Tetapi anak kita yang usia 3 tahun, 4 tahun kemudian meniru gerakan-gerakan sholat kita. Meskipun gerakan-gerakannya tidak sesempurna, sebaik yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi gerakan-gerakan sholat tersebut ditiru oleh anak-anak kita yang masih balita tersebut. Itu menunjukkan bahwasannya pendidikan dengan keteladanan memberikan sesuatu yang sangat positif. Sehingga pendidikan itu bisa ditiru. Dan ketika proses peniruan ini berlangsung lama, terus-menerus ditiru, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sebuah amalan telah menjadi kebiasaan, kalau sebuah amalan sudah menjadi sesuatu yang secara otomatis berjalan dengan sendirinya, maka itu artinya nilai-nilai keislaman yang kita perbuat itu ditiru, diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Maka pendidikan dengan keteladanan ini sangat efektif untuk menjadikan seseorang melakukan amalan-amalan kebaikan. Dalam hal ini tentunya anak-anak kita. Dan anak-anak kita yang masih kecil, ataupun yang sudah tumbuh remaja, sangat memerlukan sekali figur bagi dirinya, figur seseorang yang baik. Kenapa seorang anak itu memerlukan figur? Karena dari berbagai kasus yang ada, ketika sebuah rumah tangga, hubungan suami istri atau ayah dan ibu misalnya tidak harmonis, itu akan memberi dampak negatif kepada anak. Memberi dampak negatif kepada anak. Dengan kata lain, anak yang dibesarkan di dalam kehidupan rumah yang broken home, itu akan sedikit banyak menimbulkan guncangan, menimbulkan sedikit banyak permasalahan. Bisa ditelusuri, anak-anak bermasalah berawal dari kehidupan rumah yang tidak harmonis. Itu bisa menjadi pemicu, penyebab anak-anak kemudian bermasalah. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Maka keteladanan bagi anak, dalam hal ini sosok figur orang tua, sangat penting sekali bagi anak-anak. Kehidupan orang tua yang harmonis, suami istri, ayah ibu, rukun, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang baik, bisa menjadi nutrisi bagi, vitamin bagi rohani anak itu sendiri. Vitamin bagi keadaan psikis anak itu sendiri. Maka penting bagi kita sosok figur ketika anak-anak kita dididik. Ketika anak-anak kita diajari figur yang menjadi contoh, itu akan berdampak sangat positif kepada anak-anak kita. Kalau figurnya baik, figurnya benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran agama, menghidupkan sunnah, maka kehidupan di dalam rumah tersebut akan terjadi proses-proses peniruan, proses-proses meneladani, dan seterusnya. Inilah di antara bentuk betapa menanamkan Islam dengan keteladanan itu sangat efektif sekali. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai ustaz, sebagai musyrif, sebagai pembimbing anak-anak di lembaga pendidikan salafiyin, di pesantren misalnya. Karena apa? Karena setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, itu mengandung konsekuensi pendidikan bagi anak-anak yang ada di bawah tanggung jawab kita. Maka keteladanan adalah salah satu model untuk mewujudkan keberhasilan dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Pola keteladanan ini menyangkut perilaku kita. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita bersikap atau memiliki jiwa yang kasar, na'udzubillah, ya gunakan saja kalimat-kalimat yang kasar, ucapan-ucapan yang kasar, perbuatan-perbuatan yang kasar. Dan itu akan menjadi pola bagi anak-anak kita. Pola kasar itulah yang akan ditiru. Namun sebaliknya, ketika kita menghendaki anak-anak kita menjadi orang-orang yang memiliki kelembutan, bersikap kasih sayang, penuh rahmah, maka tampilkan diri kita orang-orang yang lemah lembut. Dari tutur katanya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dari tutur katanya senantiasa menampilkan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Dari sikapnya, dari perilakunya, tidak ada unsur-unsur kekerasan. Maka anak-anak kita yang ada di sekitar kita akan menjadi anak-anak yang memiliki sifat lemah lembut. Itu sudah menjadi, sudah terjadi pembuktian yang bisa kita temukan di beberapa tempat. Pernah saya menyampaikan di sini, ada seorang musyrif yang bersikap sangat keras, bahkan sudah termasuk melakukan bentuk kekerasan fisik kepada para santri bimbingannya, yang di bawah bimbingannya. Selidik punya selidik, ternyata musyrif ini ketika ia mondok di sebuah pondok pesantren mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Terlalu sering untuk dikerasi, terlalu sering untuk diperlakukan dengan kekerasan fisik dan verbal. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu melakukan tindakan-tindakan seperti itu kepada santri-santri di bawah asuhanmu? Ya dulu saya juga dibegitukan. Jadi ia mencari model. Dan model itu ia terapkan sebagaimana yang dulu ia dapatkan. Jadi model yang ia dapatkan adalah kekerasan. Maka kemudian ketika ia menjadi musyrif, model kekerasan itu yang diterapkan. Model kekerasan itu yang diterapkan kepada para santri di bawah asuhannya. Nah, akankah terus berlanjut? Nanti santri yang dikerasi, dia jadi musyrif, dia akan mengerasi yang asuhannya, nanti yang diasuh, kelak jadi musyrif, terus jadi. Akankah terus berulang-ulang pola-pola kekerasan itu? Apakah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik kaum muslimin? Yang kita dapatkan justru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul, tidak pernah sedikit pun untuk melakukan kekerasan. Tangannya digunakan untuk melakukan kekerasan, tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam menggerakkan tangannya melakukan kekerasan secara fisik ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sedang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di rumah, adapun ketika beliau bersama para sahabat, adapun ketika beliau bersama anak-anak, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggerakkan tangannya untuk melakukan kekerasan fisik. Jadi pendidikan yang dilandasi dengan penuh rahmah dan kasih sayang itulah yang senantiasa dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada itu pukul memukul, tidak ada itu kemudian bersikap keras, kasar. Kenapa demikian? Karena tabiat manusia tidak suka dikasari. Tabiat manusia pada dasarnya tidak suka dikasari. Kalau dikasari bagaimana? Akan lari. Kalau ada orang dikasari, sikap orang itu nanti bagaimana? Menghindar. Kalau dia tidak bisa melawan, dia akan menghindar. Udah gak usah deket-deket. Gak usah deket-deket sama dia. Kasar si orangnya. Akan menghindar. Itu tabiat manusia. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat surat Ali Imran ayat ke 159 kalau tidak salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Al-ayah. Dan dengan sebab rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh, menghindar dari dirimu. Ya. Itu tabiat manusia. Tidak suka kalau dikerasi, tidak suka kalau dikasari. Siapapun. Ya. Terlebih anak-anak kita. Ya. Beberapa kasus, anak-anak itu lari dari rumah setelah dikasari oleh orang tuanya. Setelah mendapat perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Bentuk perlawanannya yaitu minggat, kabur dari rumah. Nah, sehingga kekerasan fisik, kekerasan verbal dalam bentuk ucapan-ucapan, lisan, ya, itu tidak akan mendukung kepada apa yang disebut dengan keteladanan di dalam menanamkan ajaran-ajaran agama. Sehingga kita mengkhawatirkan manakala anak-anak kita mendapatkan contoh keteladanan yang buruk dengan pola-pola perilaku kekerasan, baik kekerasan verbal seperti misalnya mencaci maki, mencela, ini akan sangat berbahaya. Atau kekerasan yang sifatnya fisik juga akan sangat berbahaya. Pola-pola yang semacam ini harus ditinggalkan. Karena apa? Karena ia akan mendapatkan teladan yang tidak baik. Ia akan mendapatkan contoh teladan yang tidak baik. Dikhawatirkan kekerasan yang ia lihat, ungkapan-ungkapan kasar yang ia dengar, itu akan ia ulangi, akan ia tiru ketika ia memiliki anak, ketika ia memiliki anak asuh, kalau dia menjadi pengasuh di lembaga pendidikan misalnya. Nah, pola-pola kekerasan yang semacam ini adalah pola-pola yang tidak sehat di dalam dunia pendidikan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut, sikap penuh rahmah kasih sayang ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidik di rumah. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Ya. Orang-orang tua kita, ya, khususnya misalnya di daerah Sunda, ya, orang-orang tua kita dulu senantiasa berupaya mengajarkan bahasa yang, apa istilahnya bahasa Sunda itu? Bahasa yang kelasnya itu, ya, kelasnya bagus. Ya. Ya. Jadi di dalam bahasa Sunda kan ada kelas-kelasnya. Kalau seseorang yang usianya lebih muda bicara dengan orang yang lebih tua, itu ada bahasa tersendiri untuk mengungkapkannya. Ya. Misalnya dia mengucapkan ya, makan, mengajak makan, karena mengajak kepada orang yang lebih tua, dia mengungkapkannya dengan kalimat yang lebih halus. Ya, misalnya tuang, ya, mangga tuang misalnya. Itu ada ungkapan-ungkapan. Ya, ya, bertingkat-tingkat bahasanya itu. Ya. Dari segi pendidikan yang diberikan oleh orang tua, itu menunjukkan bahwasannya anak kita ini dididik oleh orang tua kita untuk bersikap santun kepada yang lebih tua. Ya. Bersikap santun kepada yang lebih tua itu diungkapkan dengan pilihan-pilihan kata yang sesuai dengan ya, orang yang diajak bicara. Kalau misalnya kita sesama usianya sama, mungkin akan, ayo dahar heula, bisa. Tapi kalau sama orang tua, dahar, bapak dahar heula, kasar itu. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang sebenarnya orang tua kita mendidik kita, ya, mendidik kesantunan berbahasa, mendidik sopan santun, mendidik etika. Jangan begitu kalau kepada orang yang lebih tua. Kasar seperti itu, gak baik. Nah, itu pendidikannya. Jadi orang-orang tua kita melalui ungkapan bahasa sebenarnya telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang halus budi bahasanya. Halus budi bahasanya. Ya. Tapi yang zaman sekarang udah habis ini sepertinya. Ya. Pernah anak-anak mungkin dididik oleh anak orang ayah kita begitu? Ya. Oh, ayah saya dari Nusa Tenggara Timur, enggak bisa. Enggak ada. Tapi pendidikan Sunda, di Jawa juga seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan berbahasa. Itu menunjukkan kepada ya, pendidikan yang itu adalah pendidikan akhlak. Ya. Ya kalau di Al-Quran kan ada ya abati kan begitu. Tingkatan ya, berbahasa. Nah ini ya, dengan kita memperhatikan ya, pilihan-pilihan diksi kata sebenarnya ya, kita akan ya, mendapatkan ya, nilai-nilai kehalusan, kelembutan ya, yang itu tentu akan sangat bermanfaat ya, di dalam interaksi bermasyarakat. Ya. Kalau pola kasar, pola kekerasan yang diterapkan kepada anak-anak, ya nanti anak-anak kalau hidup bermasyarakat akan menggunakan pola-pola seperti itu. Wah, berbahaya. Ya. Hidup di tengah masyarakat dengan pola-pola yang diterapkan dengan kasar, dengan kekerasan, berbahaya. Ya. Misalnya anak kita di pondok pesantren, di pondoknya menggunakan pola kekerasan. Satu ketika anak kita hidup di tengah masyarakat, terus pola kekerasan itu yang diterapkan. Karena selama di pondok di pola seperti itu, nanti ketika terjun di tengah masyarakat seperti itu, wah itu berbahaya. Ya. 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 Anak-anak kita dikasih contoh, diludahi misalnya. Wah. Besok dia hidup di tengah masyarakat, meludahi orang, meludahi tetangganya, meludahi, berbahaya. Na'udzubillah. Kita tidak ingin anak-anak kita lahir dengan pendidikan yang seperti itu. Dan tidak diajarkan oleh salafun nasoleh pendidikan kekerasan fisik, sifatnya kekerasan fisik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi yang pertama. Ya, kita istirahat sejenak, ya, sekitar 10 sampai 14 jam. Untuk kemudian nanti kita memasuki sesi kedua. Dan ba'da duhur sesi ketiga dalam bentuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.